viihteellisyys on lisääntynyt huomattavasti, siis mediassa yleensäkin. Eli yritetään saada jopa tiedettäkin kansalaisiin uppoamaan viihteen keinoin. Ja joidenkin tahojen mielestä tämä on huolestuttava kehitys, ei ehkä erityisesti tämän tieteen osalta, vaan noin yleisenä piirteinä, että sivistys olisi katoamassa viihteellisyyden alta. Mitäs mieltä te olette tästä siis? Jos tarkastellaan mediaa, siis televisiota, radiota, lehtiä, tuotteita, joita ihmisille tarjotaan, niin se ei ole enää sivistävää, vaan se on tämmöistä viihteellistämistä. Onko se näin, että sivistys on katoamassa viihteen alta? Kimmo Pietiläinen.
No ensiksi pitää tietysti määritellä nämä käsitteet, ja kun arvasin, että sä kysyt tätä asiaa, niin minäpä kävin katsomassa Wikipediasta, mitä sivistys tarkoittaa. Sivistys on kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Tämän kansanversio on nimeltään yleissivistys. Kulttuuri taas on yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus. Ja viihde on yleisnimi kevyelle ajanvietteelle, huvin tai mielihyvän tuottamista yksittäisille kansalaisille. Nämä ovat nämä erot Wikipedian mukaan näilläkin sanoilla. No nyt, voiko ylipäätään ajatella, että kevyen ajanvietteen tuottaminen olisi ristiriidassa kasvatuksen kautta omaksutun tiedon, henkisen kehittyneisyyden ja avarakatseisuuden kanssa? Minun mielestä ei. Ne ovat aivan eri asioita, ja aikojen saatossa viihdettä on harjoiteltu paljonkin ihmiskunnan keskuudessa. Se on kehittynytkin monella tavalla, ja sivistys, joka on siis tätä opetettua asiaa, sekin on kehittynyt monella tavalla. Mutta sen sijaan näyttää siltä, että viihteen osuus tässä, kun puhutaan tästä mediasta, niin se todella on kasvamassa, ja mieleen tulee esimerkiksi tämä televisioniminen laite, joka aikanaan markkinoitiin kansaa opettavana, sivistävänä asiana. Ja nyt meillä parhaisen katseluaikaan esitetään vuodesta toiseen ohjelmia, joissa vanhoja vitsejä käsikirjoitetaan teatteriteiden maistereille, jotka esittävät ne hassuihin asuihin pukeutuneena, kilpailevat kansan suosiosta iltapäivällä, ja se kerrotaan, kuka heistä menestyy tai putoaa, ja keskeisenä tavoitteena heillä on keksiä kunkin vuoden hokema. Siis on löydettävä tämmöinen sanonta, jota kansa toistelee ikään kuin viisautena. Tämä ei liity millään tavalla omaksuttuun tietoon, henkinen kehittyneisyyteen tai avarakatseisuuteen. Ei mitenkään. Pikemminkin päinvastoin. Se on niin kaukana siitä kuin ylipäätään voi olla. Sen sijaan media on mielestäni rikkonut tätä sivistystä sillä tavalla, että perinteiset sivistyneet näitä asioita, siis koulutuksen kautta, kasvatuksen kautta oppineita ihmisiä yhdistävät ryhmät ovat hajonneet. Ei ole enää tämmöisiä sivistyksen soidunkantajia maassa. Ja ne ihmiset, jotka harrastavat tätä sivistyneisyyttä, oppineisuutta, he ovat hajallaan. Aikaisemmin kyläyhteisöön korvetti rakentamaan tätä suomalaista kulttuuria, eli suomalaisyhteisön henkisten ja aineisten saavutusten kokonaisuutta. Sinne lähetettiin kansakoulun opettaja, joka oli paikallinen sivistäjä. Sinne rakennettiin nuorisoseura ja työväentalo, jossa näitä aatteidensa mukaan toimivien ihmisten parhaimmista yritti sivistää kansaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja näistä ryhmistä sitten nousi valtakunnallisia sivistyneisyyden johtajia opiskelemalla yliopistosta tai jollakin muulla keinolla talouselämän tai politiikan kautta. Ne nousivat näkyviin ja veivät tätä sivistystä eteenpäin. Ja nyt tämä koko asia on purettu, sitä ei enää ole. Nuorisoseuran tai työväentalosta tehdään korkeintaan historiikkeja, jossa kerrotaan, mitä niissä on aikoinaan tapahtunut. Ja parhaassa tapauksessa siinä on ollut suhtaan olympiavoittaja, jota pidetään nyt sivistyneisyyden uimetumana. Viihde on onnistunut tuomaan tämän, hävittämään sen, niin sen tilalle on siis oikeasti tullut käsikirjoittujen vitsien esittäjiä. Kansakoulun opettajan ylevälle isänmaalliselle puheelle on löytynyt jatkaja. Korkeakoulututkinnon suorittanut teatteritieteen maisteri, joka osaa kertoa vitsejä sössöttämällä mieluiten, koska se on hauskempaa.
Onko meillä sivistyneistöä vielä mielestäsi?
On, mutta se on hajallaan täällä, ja sitä toivoisi, että löytyisi jonkinlainen keino, jolla ne oppisivat keskustelemaan keskenään julkisesti laajemmin kuin muutaman ihmisen verkkoryhmissä.
Kalle.
Niin musta tässä avain on toi ajanviete. Kun tässä Kimmo luki hyvin nämä määritteet, että miten sitä aikaa vietetään. Ja nyt kun tietysti maailma on muuttunut ja teknologia on kehittynyt voimakkaasti, niin aikaa on tullut lisää. Ja nyt sen ajan viettämisestä on tullut sitten semmoinen ehkä nykyihmisellä jonkinasteinen ongelma, että miten sitä aikaa voi viettää ja, tai miten sitä pitäisi viettää sitä aikaa. Ja tämmöisen sivistysvalistuksen projektiossa, joka lähti ehkä 1700-luvulta ja muuta, niin siellähän oli semmoinen korkeana ja hienona tavoitteena, että mitä enemmän koneet korvaa kovaa työtä ja ihmisille tulee enemmän aikaa, niin sitä enemmän heillä jää aikaa sivistyä, että he todella sivistävät itseään, lukevat kirjaa ja miettivät ja ajattelevat. Ja niin kuin tässä luettiin, henkisesti kasvavat paremmaksi ihmiseksi. Ja nyt sitten osoittautukin niin, mikä Thorstein Veblen jo epäili 1900-luvun alussa, että tässä ehkä ei kuitenkaan saata käydä näin, vaan syntyy tämmöinen joutilasluokka. Että ne ihmiset, jotka vapautuu sieltä raskaasta työstä, kun kone tekee sen raskaan työn, niin eivät menekään niin kirjastoihin ja opiskele kirjaa, vaan he alkavat istuskella pubeissa ja katsoa jalkapalloa ja tehdä kaiken maailman asioita. Ja tähän tämä viihde. Nyt on tullut tavallaan teollisuus siitä, joka on sitten ruvennut tätä ihmisten aikaa jalostamaan, niin että heillä olisi jotakin tekemistä, että eivät ole täysin tekemättä mitään. Niin viihde tuottaa heille erilaisia palveluja. Voit katsoa, kuunnella, mennä sinne tänne ja kaikki niin kuin viihteellistyy. Ja huolestuttava on tietysti sitä, että nyt sitten tämä sivistys jäi sinne rannalle huutamaan, että hei, tämä aikahan piti käyttää niin kuin meidän asioiden ajamiseen ja meidän opiskeluun ja yhä vähemmän tuntuu olevan kiinnostusta. Ja se toinen huolestuttava piirre on niin kuin siinä, että tämä viihteellä pääsee tässä yhteiskunnan arvostus lisääntyy, mitä viihdyttävämpi olet, näkyy politiikassa, näkyy talouselämässä, näkyy monessa muussa. Sen sijaan sivistynyt ihminen on edelleen arvostettu kylläkin, mutta ei välttämättä hänen arvostuksensa heijastu tämmöiseen yhteiskunnalliseen menestymiseen, ja se tietysti heikentää nuoremman sukupolven motivaatiota hankkia. Sivistys on hankalampi hankkia, se vaatii työtä ja se vaatii uhrauksia, viihde tulee suht kohta helpolla. Ja esimerkiksi ajatellaan, että jopa 20 vuotta taaksepäin, niin pokerimiljonäärin, että olisit pokerimiljonääri ja olisit samalla, niin on mahdoton ajatus.
René Cotuni.
Joo, nämä on hyvät nämä käsitteiden määrittelyt, mutta tietysti hirveän tärkeä, että mikä se sivistys on. Että mä luulen, että aika monella voi olla väärä käsitys siitä, mitä se sivistys on. Sivistyshän ei ole sama kuin se, että on oppinut, eikä myöskään sama, että on pedantti. Vaan päinvastoin, niin kuin tuossa määritelmässä tuli hyvin esiin, niin se sivistys näkyy semmoisessa avarakatseisuudessa hyvin monella tavalla, ja se liittyy myöskin siihen, että sivistynyt ihminen hän pystyy ottamaan etäisyyttä erilaisissa keskusteluissa, siis niin kuin itseensä omien mielipiteiden sitten muiden mielipiteiden välillä, ja pystyy sillä tavalla arvioimaan mielipiteitä ikään kuin erilaisina asioina, jotka ovat hänen omasta minestään tai egostaan niin kuin irrallisina, ja sillä tavalla rauhallisesti niitä keskustelemaan, ja sivistystä, tämän tyyppistä sivistystä, sehän edellyttää sitä, että on, niin kuin tässä sanottiinkin näissä määritelmissä, niin on hyvä koulutus, koska se on oikeastaan se pohja, jolla se rakentuu, että on riittävän hyvä pohja, jonka pohjalta voi keskustella. Ja myöskin tavallaan siihen sivistykseen, sehän on sellainen prosessi, että se ei ole niin kuin sen tyyppinen asia, että on saanut koulutuksensa, nyt sitten mä oon sivistynyt ja se loppuu siihen, vaan se sivistys on prosessi, joka jatkuu niin kauan kuin ihminen elää. Ja siihen liittyy myöskin se, että siihen kuuluu tällainen keskustelu. Niin kuin tässä nyt me käydään keskustelua tästä käsitteestä, niin se on yksi tapa ylläpitää sivistystä. Ja tämä on minusta hirveän tärkeä nähdä, että se on prosessi, joka jatkuu niin kauan kuin ihminen elää. Ja siinä on myöskin erilainen tietotaito, siis sillä tavalla, että me tiedetään jotakin, mutta samalla siinä on se uteliaisuus tietää niin kuin enemmän siitä, mitä tällä hetkellä tietää. Ja siihen kuuluu se uteliaisuus niin kuin sillä tavalla, että se liittyy juuri tähän prosessiin, että mä tiedän näin ja näin paljon nyt ja mä oon kiinnostunut tästä ja ehkäpä tämä minun keskustelukumppani tietää jotain, mitä minä en tiedä. Enkä lähde heti väittämään vastaan, että hän on väärässä, vaan mielellään kuuntelen, miten hän sanoo sen takia, että mä voin itse oppia sitä jotakin. Ja tämä on niin kuin se, mikä ehkä on tämä sivistyneisyyden yksi keskeinen määritelmä tai tämä olennainen asia. Sitten se asia, että onko viihde niin kuin ristiriidassa jollain tavalla tämän sivistyksen kanssa, niin sehän riippuu aika paljon siitä, että mikä on sen viihteen sisältö. Et kyllähän niin kuin viihdekinkin voi olla sivistävää silloin, jos sitä tehdään sivistyneesti tavallaan tai tuodaan esiin semmoisia sivistyttäviä asioita. Mutta jos se banalisoidaan ja tehdään naiviksi, niin sitten tietysti siinä ei ole sitä elementtiä. Ehkä tässä suhteessa meidän aika on vähän sellainen, että halutaan vaan sellaista hovinarriviihdettä, jossa ei oikeastaan mitään ajatusta, vaan sen takia, että se täyttää sitä tyhjää aikaa, mutta ei haluta satsata itse asiassa laatuun. Et laatu tässä on musta sellainen tärkeä kriteeri, että usein myöskin sivistynyt ihminen, joka on tässä sivistyneisyyden prosessissa mukana ja haluaa jatkaa sitä, niin hän on myöskin kiinnostunut laadusta, eikä hirveän mielellään lähde sellaisiin asioihin mukaan, missä huomaa, että ei ole laatua. Et siinä mielessä tämä viihdehän voisi laatua nostamalla tai sisältöä parantamalla laadulliseksi, niin myöskin ottaa tämmöisiä sivistäviä elementtejä mukaan siihen toimintaansa sillä tavalla, se ei välttämättä olisi ristiriidassa niin kuin sivistyksen kanssa. Mutta tämä on niin kuin se suurin haaste tietenkin, ja kyllä viihdettä voidaan käyttää sillä tavalla, että se sivistää ja että siitä on niin kuin iloa sillä tavalla ja että löytää sen prosessin. Esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin kielen käyttämistä tai sanojen merkitystä, jossain vaiheessa oli, taisi olla ruotsin kielen sellainen ohjelma, lasten ohjelma, missä oli tämmöinen pöllökatolla, mä en muista sitä ohjelman nimeä, mutta tämä pöllö sitten opetti lapsille vieraskielisiä sanoja. Ja se oli hirveän, meidän lapset tykkäsivät sitä valtavasti, ja se oli hirveän opettavainen, koska niitä sanoja sitten pyöriteltiin ja käänneltiin ja sitten ne dokumentoitiin, mitä se sana tarkoittaa. Että tämän tyyppistä viihdeohjelmahan voisi olla ihan hyvä niin kuin hyödyntää myöskin aikuisille, koska on paljon sanoja, joiden merkityksiä aikuiset eivät tiedä, mutta kuitenkin käyttävät niitä tietämättä, mikä niiden merkitys on. Ja sillä tavalla, koska kielen kautta aika usein, niin sivistys on jollain tavalla kuitenkin kiinni kielessä ja kielikuvioissa, metaforissa ja sanojen merkityksissä ja etymologioissa ja muissa tällaisissa asioissa, jolloin huomaa, miten rikasta se kieli on. Ja suomen kielihän on erittäin rikasta monestakin eri syystä, niin se jää ehkä usein käyttämättä tätä mahdollisuutta nimenomaan, jos viihteessä banalisoidaan kieltä ja käyttää sellaista kieltä, joka niin kuin on ihan vaan puhekieltä käytännössä.
Niitä viihteen tietysti yksi sellainen haaste on sitä, että se on aika pitkälle sidoksissa arvoihin, jotka on kuitenkin sillä on kaupallisia arvoja aika voimakkaasti takana, että se viihde huomattiin, että sillä on niin kuin tällainen myyntiarvoa, että sitä voidaan myydä ihmisille. Ja kun siinä on tätä kaupallisia arvoja, niin sitten tavallaan se muuttuu sen vastaanottajan ja sen viihdettä tarjoavan välinen suhdehan muuttuu jännäksi, että se tavallaan, että sun pitää tarjota yhä enemmän ja hauskempaa ja tavallaan se, että saat sen yleisön maksamaan. Ja sivistyksessä mentiin niin kuin toiseen suuntaan, että sillä lailla, että se tavallaan se sivistyspalvelut, kirjastot ja kaikki tämän tyyppinen, niin se kaupallinen arvo ei siellä ollut ainakaan kovin keskiössä. Kyllä sitä varmaan oli kaupallisuutta sielläkin, mutta selvästi vähemmän, että se muodostui ehkä enemmän tämmöiseen yhteispeliin, jossa sitten tavallaan se arvo tuotettiin tämmöisenä henkisenä arvona. Ja nyt selvästi tämmöisessä nykyisessä maailmassa tämmöinen henkisten arvojen ei-kaupallinen tuottaminen verrattuna tämmöiseen kaupalliseen erittäin hienosti organisoituneeseen viihdeteollisuuteen, niin se ei vaan yksinkertaisesti pärjää. Se ei pysty siihen efekteihin, eikä se pysty niihin kokemuksiin, eikä tämmöisiin. Ja siitä tulee tämmöinen kuivaa, junnaavaa ja aika lailla tylsää verrattuna siihen, että käyttäisi saman ajan sitten saadessaan näitä viihdeteollisuuden tuottamia emootioita. Kuinka todellisia ne emootiot on, niin siitä varmaan voidaan käydä aika syvällisempää keskustelua.
Niin, että tällä perinteisellä sivistyksen tavalla niin joutuu puurtamaan vähän enemmän ja vähän vanhakantaisemmassa muodossa, mutta viihdeteollisuus tarjoaa sitten kaikenlaisia elämyksiä ja valtavalla rahalla sitten sitä kaikkea ja ikään kuin massateollisuutena. Nämä on kaksi ihan äärilaidassa olevaa asiaa.
Varmasti muistan, että varmaan vanhempi sukupolvi, jos se lukee Mika Valtarin Suuri illuusio, niin varmaan saa siitä mahtavan kokemuksen ja kokemuksen pystyy tavallaan siirtymään mielikuvituksissaan tämmöisen sotaa edeltävään Eurooppaan ja matkaan kohti Konstantinopolia ja tämmöisen nuoren miehen maailmaan. Mutta tänä päivänä se sama voidaan tuottaa 20 minuutin YouTube-videona, jossa johon otetaan kaikki efektit ja räpit ja valoefektit. Ja kuka viittii lukea sitten sitä kirjaa, koska tämmöinen se viihdeteollisuus pystyy käyttämään näitä kaikkia muita aisteja ja mielikuvitus on siellä sitten varmasti ihan viimeinen, koska se tavallaan iskee ensimmäisenä näihin tunnettuihin aisteihin silmät ja tuntemukset, kaikki muut, mitä siinä tulee. Se on erittäin voimakas ja se viihdeteollisuus on tietysti hienosti orkestroitun hyödyntämään tämmöistä, joka on sitten nopeaa, että sun pitää saada se seuraava osa 2 ja osa 3 ja osa 4 ja osa 5 siitä, koska se on tavallaan tulee tavallaan kuin huumeeksi sillä tavalla se kokemuksen kokeminen. Sillä sisällöllä ei tavattoman paljon mitään merkitystä ole, mutta otappa sitten seuraava Turmus kuolematon siitä ja 700 sivua, niin se jo vaatii sitten vähän pitemmän hetken sen kokemuksen saamiseen.
Niin, juuri ajattelin sitä, että ottaa sinun hei egyptiläisen tai jonkun tämmöisen Mika Valtarin valtavan teoksen, joka on 10 senttiä paksu, niin sitten, tai sitten vaihtoehtona katselee tuollaisen 20 minuutin videon, jossa on kaikki räpätty siihen yhteen satsiin. René, sulla on jotakin sanottavaa.
No mä ajattelen, että ehkä pitäisi korostaa sitä, että sivistys vaatii vaivan näköä. Että sitä ei saa niin ilmatteeksi samalla tavalla, siinä joutuu itse tekemään jotain. Taas kun viihteessä, niin kuin se nyt meillä esiintyy enimmäkseen, niin senhän saa niin ilmoitteeksi. Ei tarvitse kuin maata sohvalla ja katsoa, vaan siinä tulee Tanssitähtien kanssa tai jotain muuta vastaavaa. Kyllähän siinäkin tietysti on elementtejä, jotka ovat kasvattavia siinä mielessä, että siinä on puhuta, minkälaisia, miten tanssi menee ja jotain tällaista. Mutta enempi se on kyllä viihdettä ja humorin mielessä, että siinä ei tule ehkä kuitenkaan sit sillä tavalla, että sellainen ihminen oppisi, että mitä se tarkoittaa, että millä tavalla tanssitaan tiettyjä tansseja. Jonkun verran siinä on, mutta ehkä ei kuitenkaan sillä tavalla sivistävää riittävästi. Mutta se vaatii niin kuin vaivan näköä ja ihmiset, niiden töiden ohjalla ei viitsi nähdä vaivaa sivistää itseään esimerkiksi oppimalla uusia kieliä tai jotain tällaista, vaan ajatella, että me pärjätään tällä, mitä me nyt osataan ja se on hyvä ja pyöritetään näitä muuttereita, mitä pyöritetään ja siinä se on sitten. Ja sitten katsotaan viihdettä tai jalkapalloa tai urheilua. Mutta kyllä, mistä Kimmo sanoi, niin en mä ole niin varma, että sivistys aikaisemmin, että sitten oli enemmän kuin nyt. Koska aina on ollut viihdettä eri muodossa, niin kuin kansanhuvia eri tavalla. Se on formaatti ollut eri ja ne on ollut tori-tapahtumia tai muita tapahtumia, missä on viihdettä ollut. Ja se ryhmä, joka on edustanut tavallaan tämmöistä sivistynyttä ryhmää tai työskennellyt sivistyneisyyden kanssa, niin se on aina ollut hyvin pieni ja tulee tietysti ihan olemaankin hyvin pieni ja ehkä tällä hetkellä marginaalissa aika pitkälle, koska myöskin tieteessä on vähän sellaisia tendenssejä, että pyritään tuomaan suomen kielellä ulkomaalaisia tutkimuksia, jota sitten käytetään tutkimuksessa täällä ilman, että me itse keksitään omia tutkimuksia, jotka sitten vietäisiin ulkomaille. Että hyvin paljon humanistisessa tieteessä, niin ne, jotka on päässeet professoriksi ja muuten, ei muuta tehnyt kuin lukenut ulkomaisia kirjoja, mitä ei ole täällä vielä käännetty, ja sitten ne on ollut ammattitaitoisia niin kuin siinä sen kirjan spesialisteja tai sen metodin spesialisteja, jota ne sitten hyödyntää omassa tutkimuksessa, ja sen takia se on niin loistavaa. Mutta harva on keksinyt mitään uutta omaa metodia, jota sitten muualla käytettäisiin. Tätä luovuutta on hyvin vähän tässä maassa ollut. Ja en mä tiedä, mistä se johtuu, mutta näin se vaan on, että jos seuraa, mitä tutkimusmenetelmiä käytetään humanistisessa tutkimuksessa, niin ei siellä löydy montaakaan menetelmää, mitä Suomessa olisi keksitty.
Eli kopioidaan ulkomailta.
Hyvin pitkälle näin on, tai parannetaan, tai sovelletaan, tai miten nyt sana haluaa käyttää, ehkä ei kopioida, mutta kuitenkin, että semmoista omaperäistä ajattelua täällä on hyvin vähän. Sitä ei sallita, siihen ei ole tilaa. Katsotaan, että ei se ole mitään, jos se viittaa ulkomaisiin tutkijoihin.
Tuo on mielenkiintoista, mitä sanoit ensin tuossa, että ymmärsin näin, että siis tämä sivistyminen vaatii aktiivista tekemistä, mutta viihde voi olla sellaista passiivista vastaanottamista. Että se on vähän näin, että ihminen passivoituu siinä viihteen kohteena, viihteellistämisen kohteena. Kalle Mikkelsen.
Niin, tämä on tavallaan se paine, mitä Kimmokin tuossa kuvaa niin se paine on mielenkiintoinen sieltä viihteen puolelta, että se tavallaan on semmoinen se leviää, se myös se metodi, ei itsessään se viihde, vaan tämä metodi, perustelu ja metodi ylipäätänsäkin se, että mikä on se vaikuttavuus, koska nyt haetaan vaikuttavuutta kaikkialla. Ja sitten ne alat, jotka yhteiskunnalliset alat, jotka jäävät paitsi, joilla ei tunnu olevan vaikuttavuutta, niin ne poimii sen viihteen metodin. Tähän me nähtiin politiikka, joka tavallaan katosi, koska politiikka tuntui, että se ei kiinnostanut ketään ja kukaan ei enää uskonut, että poliitikot saisi mitään, mutta poliitikot poimivat sen viihteen metodin ja alkoivat käyttäytyä kuten viihteessä ja poimivat sieltä nämä niin, ja yhä enemmän politiikka alkaa tulla. Kirkko me nähdään, että uskontokin alkaa tulla aika lailla sinne, huomaa, että se niin kuin ne perinteisillä menetelmillä, niin se ei pärjää, mutta avot kun se ottaa, että Kallion kirkkoherra on yhtä aikaa Viki tai Yle Liiksin stand-up-koomikko ja kirkkoherra ja kaikki muu, niin tavallaan se uskotaan, että me uskotaan niin kuin ylipäätänsäkin maailmassa, samoin kuin tieteessä uskotaan, että se tavallaan tämä viihteen metodi, politiikassa viihteen metodi kaikessa. Ja se on huolestuttavaa, koska se viihteen metodi, ei siinä mitään huonoa ole, mutta se alun alkaen kohdistui vaan tähän ajanvietteen täyttämiseen ja ihmisten niin kuin kokemusmaailmaan. Mutta nyt kun se on levinnyt tänne muillekin yhteiskunta-alasektorille, jotka periaatteessa tarvitsisivat sitä, koska niillä olisi ihan omat historiat ja omat traditiot toimia, niin nyt kun ne ottaa sen viihteen menetelmän, niin musta liikutaan kyllä hyvin heikoilla jäillä, jossa ei hallita sitä metodia, ja sitten siitä pääsee just tämmöiset tavallaan opportunistit, jotka ovat hyviä käyttämään sitä metodia, niin ne pääsevät esiin. Esimerkiksi tieteessä pääsee, jotka ovat hyviä esiintyjiä, niin ne maan hiljaiset siellä, jotka ovat erittäin kovia tutkijoita, eivät näy koskaan, koska heitä ei kukaan kutsu, ja media toimii tässä tämmöisenä välittäjänä, niin kuin se tietysti pitääkin toimia. Samalla tavalla se poimii kirkosta parhaat puhujat ja parhaat näkyvät ihmiset ja näin. Eli siinä on semmoinen aika vähän keskusteltu vaara, mikä mun mielestä yhteiskuntaa uhkaa tällä hetkellä.
Mistä se sitten johtuu, että tämmöinen ilmiö on niin monelle alalle tullut? Onko se rahan valta? Ohjaako tätä joku jostain kauempaa tätä tilannetta, kun se tuntuu tosiaan olevan kaikilla aloilla, niin kuin tässä nyt on Kimmo aloitti tämän keskustelun tästä tieteestä, tai Rene aloitti tästä tieteestä, niin että tiedekin on viihteellistynyt. Niin mistä tämä oikein johtuu, että kaikilla, jopa uskonto on mukana tässä? Rene?
No, en osaa sanoa ihan kaikesta, mutta kuitenkin tämä, mikä tuli joskus 70-luvun loppupuolella, jolloin Suomen Akatemia halusi anomuksiinsa, että kirjoittaa, mikä on tämän tutkimuksen merkitys. Haettiin merkitystä ja nyt se oli tärkeää, että pystyi osoittamaan, mikä on merkitys. No humanistisessa tutkimuksessa ei ole kuin yksi merkitys, se on vain perustutkimusta. Mutta se ei ole niin seksikästä, koska siinä ei heti näe mitään tulosta samalla tavalla kuin luonnontieteessä. Ja sehän johti siihen, että luonnontiede on saanut paljon enemmän rahaa tutkimuksiinsa, koska ne ikään kuin näyttää siltä, että ne saa koko ajan hienoja tuloksia ja se on merkittävää terveyden kannalta tai jonkun muun kannalta.
Sen takia ne saa enemmän, koska se tutkimus maksaa paljon enemmän. Että nämä instrumentit, joilla tehdään tutkimusta, ne on kalliita, ne maksaa jopa miljoonia. Humanisti ei tarvitse tällaisia koneita.
Aivan oikein, me ei tarvita koneita, mutta me ei myöskään saada esimerkiksi kirjoja sen takia, vaikka ne ei maksa läheskään niin paljon. Että siinä me ollaan kyllä jääty aika lailla niin kuin varjoon, että jos haluaa hankkia kirjaston kirjoja, niin sanotaan, että ei ole varoja. Se kirja nyt ei maksa paljon mitään, että sehän on meidän instrumentti. Mutta joka tapauksessa, niin siis tämä, että ikään kuin ajatellaan näin, että luonnontieteessä on selkeä aineisto, selkeä metodi, ja sitten saadaan tulos, ja se on heti merkityksellinen lääketieteen kannalta tai jonkun muun kannalta. Kun taas humanista tutkimuksessa siinä tulee kyllä sivistystä, mutta sillä tavalla merkitystä ajatellaan näin. Ja sen takia siitä ei haluta maksaa. Eikä huomata sitä, että esimerkiksi historian tutkimus niin on hyvin tärkeää puhtaasti siitä syystä, että jos ei kukaan sitä tutki, niin kuitenkin kaikki kirjoittaa jotain siitä. Ja silloin tulee vaikka minkälaisia kirjoja asiasta, jotka voi olla täysin vääriä tai väärin ymmärrettyä tai ei harkittuja tai kaikkea muuta. Että se on hyvin tärkeää, että on ammattitaitoisia historian tutkijoita, jotka pystyvät selvittämään menneiden aikojen tapahtumia sillain niin kuin kriittisesti. Mutta sitä ei voi samalla tavalla ihan mitata kuin luonnontieteessä. Ja tässä mulla on sellainen käsitys, että humanistinen tutkimus on jäänyt vähän niin kuin, sitä ei oikein ymmärretty, että mistä siinä on kysymys, ja ei ole haluttu antaa rahoitusta sellaiselle. Nyt tietysti on kyllä tulossa kiinnostusta enemmänkin kuin huomata, että tämmöinen mielenterveydelliset ongelmat lisääntyy, ja kaikkia muita tällaisia, joissa tarvitaan ymmärrystä vieraista kulttuurista esimerkiksi. Tällä hetkellä, jos haluaa viran yliopistossa, niin pitää tutkia islamia, niin taatusti löytyy professuuri, ei kovinkaan kauan tarvitse odottaa. Eli tavallaan tämmöinen trendiajattelukin on kyllä tieteessä, että on tiettyjä aiheita tai alueita, jotka yhtenä aikana on hirveän tärkeitä, ja sitten seuraavana aikana niitä ei taas enää tarvita. Mutta aina mennään ikään kuin tämmöisten trendiaiheiden mukaan. Jossain vaiheessa oli Englannissa hirveästi virkoja haettavana esimerkiksi sports studies tai media studies. Suomessa ei ole niin paljon juuri näitä urheilututkijoita, ei ole niin paljon, mutta varmaan sekin jossain vaiheessa tulee. Aina Suomeen kaikki tulee viiveellä, että sillä tavalla voi odottaa, että jossain vaiheessa se tulee niin kuin mediatutkimus. Ja näin, että kyllä sillä tavalla niin kuin tiede jotenkin on myöskin seuraa, ei pelkästään viidettä, mutta myöskin tällaisia ajassa olevia trendejä, jotka ehkä liikaa ohjaa tutkimusta tai liikaa varoja menee niin kuin sillä tavalla ilman, että mietitään, mitä tarvitaan pienessä maassa. Meille on tärkeää, että meillä on riittävän laaja tietotaito ja riittävän korkeatasoinen tietotaito tässä maassa. Me emme voi olla hyvin erikoistuneita pelkästään yhteen asiaan, vaan me emme koskaan voi tietää, milloin mikin aihe on tärkeä tai ei. Ja yksi tämän sivistyksen tärkein seikka on juuri se, että on monenlaista tietämystä erilaisista asioista, mitä ei tällä hetkellä voi sanoa, että onko se tarpeellista vai ei.
Se, mitä puhuu tuosta luonnontieteellisestä tutkimuksesta, niin pakko kyllä sanoa siinä, että media on itsessään syypää siihen, että joitakin tutkimustuloksia turhan varhain pannaan julkisuuteen ja levitetään. Milloin suola on terveellistä, milloin suola on vaarallista, milloin kahvi on terveellistä, milloin se on vaarallista ja niin edelleen. Siis tavallaan ihmiset, jotka eivät itsekään tiedä niistä asioista paljon, vetävät ne julkisuuteen ja sitten esittävät ne ikään kuin ehdottomina vaihtoehtoina. Se on ihan tätä median toimintaa ja siinä ollaan aika harhapuruilla. Sitten mitä sanoit tuosta historiasta taas, niin olen sitä mieltä, että Suomessa kyllä historia aika hyvin tieteenä on saanut julkisuutta. Ja historian tutkijat, nytkin Mirkka Lappalainen sai palkinnon taas sitä kirjastaan. Joo. Eli siis kyllä meillä on tätä aika paljon historiaa, Suomen historia siis, ja Suomi-Ruotsi tässä Mirkka Lappalaisen tapauksessa, niin on saanut kyllä paljon tämmöistä esilläoloa ja rahoitustakin. Että siis, vai onko Kalle eri mieltä tästä?
No tieteen rahoitus tietysti tähän, jos nyt vielä otetaan tämä viihde ja sivistys niin kuin vastapuoleena, niin se kuitenkin aika lailla kulminoituu siihen, että kuka sai yliotteen tästä informaatiovallankumouksesta. Ja minun väite on kyllä se, että tiede hävisi siinä kamppailussa, joka sitten lähti ehkä tuossa 80-luvun enemmän vauhtiin, 90 räjähtäen sitten siitä liikkeelle. Niin siinä oli semmoinen etsikkoaika, milloin tästä informaatioteknologiasta ja siitä lähtevästä tämmöistä informaatiovallankumouksesta, niin olisi voineet eri yhteiskunnan ilmiöt ja instituutiot kilpailivat sitä informaation. Ja viihde on ihan ylivoimainen, joka on onnistunut saamaan niskaleenkin siitä informaatiovallankumouksesta. Ja nyt se on niin kuin tavallaan tullut semmoiseksi kysymyksestä, kaikki muut PSA-asiat, ne tulee sitten takaa. Ja sillä tavalla esimerkiksi tieteellinen tutkimus siellä on vaikeuksissa juuri sen ajan kanssa, koska tutkimuksen tekeminen saattaa kestää pitkään ja informaatiovallankumous tavallaan edellyttää, että sä olet niin kuin online koko ajan. Sä koko ajan tiedotat siitä tutkimuksesta ja tuloksesta ja sitten sinne tulee semmoisia puolimatkan tuloksia tai 400 tutkimuksen tuloksia, jotka sitten muuttuu. Ja se on tieteelle vieras elementti, että sun pitää olla koko ajan antaa sitä tietoa. Ja selvästi näkee tämmöiset niin kuin media ja urheilu, joka voi olla 24/7, kun aina urheilee jossakin päin maailmaa, niin se toimii niin kuin hirmu hyvin siinä kuviossa ja sitten toimii tämmöinen viihde, että joku voi yllistää televisioon missä päin maailmaa tahansa ja sä voit koko ajan sitä katsoa, mutta tiede ja tämmöiset hitaammin toimivat, niin eivät onnistunut tässä informaatiovallankumouksessa ja me nyt nähdään tämä seurauksesta. Se sivistyskin on tämmöinen hidas, aikaa viepä, niin se ei oikein sovi tähän rytmiin ja sillä tulee olemaan suuria vaikeuksia säilyttää, jos se ei sitten, se yrittää nyt sitten niin kuin muuttautua sen sivistyksen keinoilla tämmöisessä nopeaksi. Ja sitten se synnyttää tämmöisiä suht kohta naivia ja banaaleja tuloksia sieltä sivistyksestä. Se sivistys muuttuu semmoisessa kevyeksi ja helpoksi. Ja juuri sitä, että älä lue kirjaa, katso katso video, niin olet yhtä sivistynyt vai oletko. Ja, että se on paha, kun nämä instituutit alkaa tavallaan prostituoida itseään ja niitä omia perustavaa laatua olevia toimintatapojaan pystyäkseen mukana tässä toisella puolella.
Niin, siis Facebook, Twitter ja kaikki tämmöinen, niin tutkijoiden täytyy olla siellä. Siis onko se niin, että tutkijoiden pitää olla siellä mukana yhtä lailla kuin viihdetaiteilijat ovat siellä esittämässä koko ajan omia juttuja? Ja tästä se sitten se, tavallaan se informaatio koostuu.
Tämä on yksi mahdollinen keino kyllä tietysti. Jos koko ajan haluaa tuoda omaa tutkimusta esiin, niin voi tietysti kirjoittaa lyhyesti jotain pieniä tuloksia Facebookiin ja kaiken maailman juttuihin. Ja sillä tavalla saa järjestää itsellään brändin, mutta se niin kuin Kalle tässä sanoisi, niin se ei oikein se tieteen niin perustehtävä, että se ei ollut tämän tyyppistä. Ja usein siinä, jos vaikka kuinka yksinkertaisesti asian sanoo, niin se ymmärretään joka tapauksessa väärin, jolloin se on parempi olla sanomatta mitään. Se on parempi, että ne lukee itse ihmisenä kirjat, eikä niin kuin, koska melkein se on hyvin masentavaa huomata, esimerkiksi joskus kun on luennut jostain, niin joku sitten kirjoittaa tentti vastaan ja huomaa, että hän ei ymmärtänyt ollenkaan mitään sanonut. Tietysti miettii, että olenko mä sanonut jotenkin epäselvästi, mutta sitten löytyy joku toinen, joka on vastannut ihan täysin niin kuin se on. Niin jos mennään tässä tällaisissa asioissa tämmöiseen hyvin niin kuin naiviin mediapeliin, niin siitä helposti käy näin, että sitä tekee enempi hallaa kuin hyötyä ihmisille, koska siitä tulee just tämmöisiä väärinkäsityksiä, jota on sitten hirveän vaikea korjata. Einsteinhan sanoi, että väärinkäsitykset on vähän kuin nauluja, kun ne on löyty seinään, niin on mahdottomia saada sieltä pois. Et sen takia niin on parempi, ettei hirveästi lähde yksinkertaistamaan asioita, jotka eivät ole ihan niin yksinkertaisia, koska siitä sitten suurempaa harmia kuin mitä hyötyä. Et tietysti jos ajattelee vain niin omaa rahoitusta, niin se voisi olla fiksua, mutta tieteessä on myöskin sellainen asia kuin etiikka, joka vaatii tietynlaisia ratkaisuja, minkä takia ei voi ihan miten tahansa tehdä niin kuin tieteen nimissä. Ja tässä ehkä tämä media just liian helposti lähtee mukaan tällaiseen, että nyt on löydetty siihen, jos 2 tomaattia, niin kuin sinä sanoit, juuri 2 tomaattia päivässä, niin se pitää niitä sairauksia poissa tai jotain muuta vastaavaa, niin nehän on aivan naivia. Tai jos lasillinen viini on hirveän vaarallista, niin silloin koko Etelä-Euroopassa koskaan on ollut olemassakaan, koska siellä ei lasillinen kyllä riitä eikä pullokaan, niin ei se niin kuin ole ihan näin yksinkertainen tämä asia. Mutta siis tämä just, että tehdään se näin yksinkertaiseksi, niin sen seuraus on se, mikä kyllä voi huomaa lääketieteestä, että ihmistä ei enää usko. Ja ei usko edes lääkäriin. Ja tämä on niin kuin suurin harmi, että sitten ei luoteta, että se on niin kuin, sitä rupetaan miettimään ja kysymään ja kritisoimaan ja katsomaan. Ja se luottamus, jossa kerran on menetetty, niin se on lopullisesti menetetty. Ja tämä on niin kuin sellainen, mitä tieteessä periaatteessa ei ole varaa tämmöiseen, lähteä tämmöiseen peliin mukaan. Ja tämä on niin kuin se suurin riski, josta sitten kaikki kärsii, kun se menee näin pitkälle. Ja meillä on aika paljon tämmöisiä esimerkkejä olemassa kuitenkin.
Mutta jos nyt vielä vähän tieteestä puhutaan, niin itse asiassa kyllähän siinä mielessä tässä maailma on muuttunut globaaliksi, että näiden erilaisten verkkojen välityksellä, mihin ihminen voi liittyä osaksi, niin tietohan kulkee valtavaa vauhtia. Että jos nyt ajattelen itse olen muutamassa tämmöisessä ryhmässä mukana, joka lähettää koko ajan tietoa sähköpostilaatikkoon, esimerkiksi tieteen tuloksista, että nyt on löydetty jotakin sellaista tärkeää ja huomenna löytyy joku uusi taas ja tieto, jota me tavallaan saamme pöydällemme, niin on tämmöistä globaalia ja kaikkialta tulevaa. En tiedä, onko se nyt kovinkaan sivistävää, mutta tietysti se tässä toimittajan työssä on aika tärkeää. Rene?
Ilman muuta, tämä on siis tärkeä mahdollisuus, se on ihan totta. Mutta siinä on niin kuin se, että jotta sitä voisi käyttää niin kuin fiksusti hyväksi, niin sillä henkilöllä, joka sitä lukee ja käyttää, sillä hänellä pitää olla arviointikykyä. Ja arviointikyky taas on sellainen, jota saa vain sivistyksen kautta. Että jos se on niin kuin riittävästi jo lueskelu ja opiskelu niitä asioita, niin niistä ei tiedä, mitä ne tarkoittaa. Ja tässä tulee tämä tulkinta ja sen ymmärtämisen kysymys vastaan. Ja siinä mielessä niin siinä on niin kuin oma riskinsä sitten, kun sellaiset henkilöt, jotka ei siitä oikeastaan ymmärrä, mitä se tarkoittaa, niin lähtevät levittämään sitä tietoa eteenpäin.
Aivan, se on totta, että se täytyy pystyä tulkitsemaan se tieto, mitä saa, ja siihen tarvitaan nyt koulutusta ainakin. Mutta Kimmo, mitäs ajattelet?
Olen ajatellut tätä asiaa menevän sillä tavalla, että viihteestä on tullut suurta liiketoimintaa ja sen mittarit ovat kirjanpidossa helppoja. Katsojaluvut, taseet, liikevaihto ja se on yritetty siirtää tieteeseen. että saataisiin tieteeseenkin tämmöinen mittari, jolla voitaisiin mitata, ja se on nyt tämä julkaisujen julkaiseminen. Niitä lasketaan, niille antaa arvoa, painoarvoa ja impaktia, käytän tämmöistä termiä. Ja tämä tilanne on laajenemassa sillä tavalla, että käyttöön tulee yhä suurempia aineistoja. Tämän tilastollisen merkitsevyyden mittaaminen on tapahtuu sillä tavalla, että tulos tutkitaan kahdella aineistolla, eri aineistolla. Jos saadaan se 2 kahvikuppia parantaa terveyttä yhdellä aineistolla, niin sitä on turha enää kysyä siltä aineistolta, koska se on jo vastannut. Pitää olla toinen aineisto, mieluummin jossakin muualla. Jos meillä mitataan, niin mitattakoon se toinen vaikkapa Meksikossa. Ja nyt tämä suuraineisto, eli Big Data, joka on tietokoneiden ja mobiililaitteiden, mobiiliseurantalaitteiden seurauksena oikeasti jo käytössä. Tarkoittaa sitä, että tämän aikaisemman kahvikuppitutkimuksen, jossa 100 ihmistä tutkitaan, niin sen asemassa tutkitaankin 100 miljoonaa ihmistä. Ja sieltä saadaan aineisto, joka on tähän aikaisempaan verrattuna valtava, ja sieltä voidaan kysyä vaikka mitä. Ja se vastaa aina. Ja useimmat niistä vastauksista ovat vain korrelaatioita, vastaavuuksia. Sademäärä ja kengän numero vastaavat toisiaan tietyllä alueella. Ja nyt nämä pitäisi sitten pystyä ensinnäkin, ja se on vieläpä tilastollisesti merkitsevä asia, ja saadaan julkaisu. Ja varmaan kenkäteollisuuden lehdessä se saataisiin julkaistua, tai kenties jopa sports-uutisissa. Nimittäin uimarille jalan numeron koko, kengän numeron koko on tärkeä asia, että saa ikään kuin lisää tämmöistä flipperivoimaa. Nämä pitäisi oikeasti toistaa nämä kokeet, ja pitäisi kehittää semmoinen järjestelmä, joka estäisi tällaisten ikään kuin sattumalla syntyneiden tilastollisesti merkitsevien tulosten julkaiseminen ennen kuin se on varmistettu jollakin toisella aineistolla. No tämähän muuttaa pelin ihan, tämä on siis pelin muuttava sääntö, koska enää ei voida ikään kuin korrelaatiota julkaista tilastollisin perustein julkaisuina, tuloksina. Viihteessä tämmöistä asiaa ei ole. Meillä on jotakin lakeja, ei saa esimerkiksi näyttää itseään alastomana kaupungissa linja-autoasemalla viihdetaiteessa, vaan pitää pukeutua vaatteisiin. Ja niitä valvotaan niitä lakeja, mutta tämmöisiä vastaavallisia sääntöjä tässä tieteen viihteessä ole lainkaan, ei mitään.
Mutta tuosta tulee nyt pakosta mieleen sellainen ajatus, että tieteessähän on hyvin mielenkiintoisia asioita. Nyt kun yliopistossa ruvettiin näitä maisteritutkintoja oikein liukuhihnalla tuottamaan, jotta saatiin rahaa sinne laitokselle, niin kun itselleni tulee sähköpostilaatikkoon, mutta tämä on nyt esimerkki.
Joo.
Siis sähköposteja näistä, sanotaanko nyt, ei nyt ehkä gradu-aiheista, mutta kyllä väitöskirjatyöaiheista tulee, niin ne on aivan järjettömiä. Voi sanoa, että joku väitteli aiheesta normaali perheenpäivä. Katsottiin, että miten vietetään päivä. Ja sitten tultiin juuri niihin tuloksiin, jotka me kaikki tiedämme, että miten päivää vietetään. Miten voi olla mahdollista, että professorit hyväksyvät väitöskirjatyön aiheiksi epätieteellisiä aiheita, joissa ei päästä mihinkään järjelliseen tulokseen? Kalle.
Niin, tässä on tavallaan kaksi asiaa vierekkäin. Että tavallaan se määrän ja laadun ja kysymys on, kulkee vähän niin kuin eri tahtia. Et nythän meillä on olemassa semmoinen, että juuri tämä viihdemaailma tuottaa valtavia määriä kaikkea. Se tuottaa siis sen, jos katsotaan esimerkiksi vaikka urheilun määrän esittäminen televisiossa, niin sehän on siis varmaan 10 000, jos ei biljoona kertaistunut. Ennen näytettiin yksi Wimbledonin turnaus kesässä, nyt saat tennistä 24/7, milloin, mistä tahansa. Ja tavallaan se määrä kuiteltiin, että mitä enemmän sitä määrää on, niin se tavallaan jossakin vaiheessa tuottaa sitten jonkinlaisen niin kuin lopputuleman. Ja tieteessä on ihan sama, että kun sä tuotat niin kuin valtavan määrän julkaisuja jostakin aiheesta, niin se tavallaan osoittaa dynaamisuutta ja aktiivisuutta. Että se olisi joku merkitys sillä määrällä. Nyt ei oikein keksitty, että mitä se sisältö sitten tämmöisessä valtavissa määrissä on. Ja joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että yhä suurempi osa tutkimuksista on siis tämmöistä tavallaan deskriptiivistä siinä kertovaa, tai siis kuvaavaa siinä mielessä, että se vastaa kysymyksiin mitä. Mitä tapahtuu päivässä, niin kuin otit tässä esiin, tai mitä tapahtuu siinä. Mutta erittäin paljon vähemmän on tutkimusta, joka vastaa kysymykseen, miksi näin asia on. Ja se on kuitenkin tieteen niin kuin tämmöinen ihan perustavaa laatua oleva seikka, että tiede pyrkii vastaamaan miksi, monellakin eri tavalla, riippuen tieteen alasta. Ja nyt me esimerkiksi huomataan tässä talouskurimuksessa, missä on oltu, että meillä on esimerkiksi viimeisen vuoden 2008 jälkeen tähän päivään, niin meillä on loputon määrä taloustieteellistä tutkimusta siitä, mitä on tapahtunut. Me kaikki tiedetään, mitä on tapahtunut, mutta harva pystyy sanomaan, että miksi näin on tapahtunut. Ja kun kukaan ei sano miksi, niin meillä ei ole olemassa oikeasti minkäänlaisia välineitä, että mitäs meidän nyt pitäisi sitten tehdä. Me niin kuin edelleen sanotaan, mitä tapahtuu. Me seurataan millimetrin tarkkuudella kansantulon vähentymistä, viennin vähenemistä, tuonnin lisääntymistä, valuuttakurssien putoamista. Ja me ihmetellään, kun ilmapuntarin laskua ja nousee, ja kuka sanoo, että miksi näin on. Jos tiede menettää yhteiskunnassa tämän miksi-roolinsa, niin sittenhän me ollaan todellisessa pulassa, koska kirkko sitä ei enää pysty sanomaan, se on menettänyt sen. Tämä viihde ei missään tapauksessa tule kertomaan, miksi näin on tapahtunut, jolloin se jää sitten yksittäisten ihmisten arvailujen varaa, että miksikö se näin on. Ja monessa tapauksessa me ollaan jo tässä tilanteessa. Jos katsotaan esimerkiksi poliittista kenttää tällä hetkellä, siellä on siis 20-30 aivan yhtä hyvää perustelua, miksi näin on, miksi on jouduttu tähän tilanteeseen, eikä kukaan osaa sanoa näistä, että millä perusteella näistä miksi kysymyksistä joku olisi parempi kuin toinen. Eikä kukaan oikeasti edes yritä arvioida niitä, että mikä niistä olisi paras selitys millekin asialle. Jos me pudotaan näistä selitysten perusteista ja tiede menettää sen mandaatin ja se alkaa olemaan tässä viihteen mitaruletissa tuottaessa just sen valtava määrä, että mitä tavaraa sinne, niin meidän niin kuin kyky selvitä tässä planeetassa näiden ilmastonmuutosten ja urbanisaation ja väestöräjähdyksen ja kaiken muun osassa ollaan kyllä ihan oikeasti kohta aika lailla niin kuin huonossa jamassa.
No onko se tämä tulosvastuuajattelu vai mikä se on sitten tehnyt tämä, että tiede nyt tällä tavalla viihteellistyy, niin kuin tässä nyt on johtopäätöksenä vedettävä?
No se on tietysti ennen kaikkea juuri se, mitä tässä on tullut esiinkin, että tieteen täytyy tuottaa tuloksia ja siellä on, katsotaan esimerkiksi meidän maisterituotanto, niin se on siis nythän se koko koneisto, mikä luotiin sodan jälkeen, 50, 60, 70-luvulla luotiin näin ja tehtiin, niin nythän se koneisto on siinä iskussa, että se tuottaa 1600 tohtoria vuodessa ja se tuottaa siis kymmeniä tuhansia maistereita tänne näin. Ja oliko nyt, että jo 2/3 Suomen työikäisestä väestöstä on asiantuntijatehtävissä. Eli vaan yksi neljäsosa tekee ehkä tällä hetkellä jotakin niin kuin tuotannollista työtä ja loput on asiantuntijoita. Eli se koneisto tuottaa meille niin kuin valtavan määrän tätä ja koneistoa palkitaan sillä tulosvastuulla, että mitä enemmän se sitä tuottaa, sitä enemmän se saa rahaa. Ja todellakin siltä on hävinnyt jo kauan sitten semmoinen niin kuin ajatus siitä, että mitähän nämä kaikki oikeasti tulee tekemään. Ja sitten se vaan johtaa tämmöiseen rapautumiseen niistä perusarvoista, koska sitten pakkohan siihen järjestelmässä on ruveta kunnioittamaan tätä määrääkin jossakin vaiheessa, eikä pelkästään laatua.
Rene.
Niin, se on ihan totta, että tämä tulosvastuu tai tällainen, että me saadaan yliopistossa rahaa sen perusteella, mitä monta progradututkimusta syntyy, tai siis tutkintoja syntyy vuodessa, sekä maisterin tutkintoja että tohtorin tutkintoja, niin se on tietysti johtanut siihen, että se energia, jos keisari haluaa tutkintoa, niin sitten keisarille annetaan tutkintoja. Ei siinä mitään sen kummempaa, mutta sehän ei edistä tiedettä, vaan kyllä se, siis musta tuntuu, että se suurin ongelma on kerta kaikkiaan siinä, että aika monessa tutkimuksessa on liian vähän niin kuin arviointikykyä. Et siinä ei arvioida juuri näitä kysymyksiä, mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että se on näin ja näin. Ja siis tämähän on se, aivan niin kuin Kalle sanoi, se kaikkein olennaisin kysymys, että mitkä vaikuttivat, että se meni näin, jotta siitä voisi jotain kenties oppia. Vaan nyt tehdään erilaisia selvityksiä, jotka on tämmöisiä deskriptiivisiä kuvauksia, niin kuin oli tämä aihe just, että mitä ihmiset tekee päivän aikana. Saadaan se päivän aikarytmi ja se sitten menee sen mukaan. Ja sehän on ihan mielenkiintoista. Sitten voidaan sanoa, että ne tilastollisesti 95% elää näin ja 5% näin. Ja sitten saadaan hienot kaavat ja kaaviot ja se näyttää tieteelliseltä. Ja sehän on ihan hyvä sillä tavalla. Mutta ei se mitään järkeä tietenkään ole. Ja mutta te ei nyt haluta tietenkään mollata muiden tutkimuksia. Oli silloin joskus 20-luvulla yksi väitöskirja, silloin kun vielä sai ilmatteeksi väitöskirja käydä hakemassa tuolta pääräkennuksesta, niin oli väitöskirja, miten ergonomisesti siivotaan vessoja. Ja mä ajattelin, että mä haluan ehdottomasti saada sen ja katsoa, että miten hän on sen kirjoittanut 300 sivua. Mutta se oli mennyt alle aika yksikön, kello 12 ruvettiin jakamaan sitä väitöskirjaa, se oli jo 5 yli, se oli loppuun 100 kappaletta mennyt, mä tulin liian myöhään jonoon. Et siis eihän se aihe, sehän voi olla, että se joltakuta kiinnostaa, mehän me voi, siis pointsihan on myöskin tämä, että me ei tiedetä välttämättä, mitä jossain vaiheessa siitä voi olla hyötyä. Että jos ajattelee pelkästään hyötyä tai sitä, että onko tässä jotain järkeä, niin se akateemisessa opinnoissa ei aina ole heti nähtävissä se, mitä järkeä siinä on. Et sillä tavalla tietysti voi puolustaa myöskin tämmöisiä vähän erikoisia aiheita. Mutta musta tuntuu, että kaikkein tärkein olisi nimenomaan se, että mikä sivistyksessä voisi olla että niin kun, ja pitäisi olla se, että kehitetään niin kun arviointikykyä. Kreikaksi tämä diakriisis, eli miten päästään kriisien lävitse, käännekohtien lävitse. Tämä on se pointsi, mitä Sokrateskin koko ajan yritti opettaa ihmisille siihen aikaan ajattelemaan. Ja sitä ei meidän yliopistossa kyllä, tai Suomessa, eikä Euroopassakaan riittävästi tähän kiinnitetä huomiota. Että miten me tulkitaan näitä asioita, siis niin kuin tältä kannalta, että miten ne voidaan arvioida eri kannalta. Vaan tuodaan esiin jostain tietyn menetelmän näkökulmasta asiaa ilman, että pohditaan nyt sen laajempia konsekvensseja. Se on liian fragmentoitunut se tietokäytännössä.
Ja se tietysti tämä kuvaa sitä, että semmoinen käsite kuin älymystö tai intelligentsia on käytännössä hävinnyt, koska siihen on hirveän vaikea ketään oikeasti saada niin kuin liittymään, ketä ne olisivat juuri tämmöisiä, jotka pystyisivät tämmöisiä järkeviä selityksiä antamaan asioille. Kun mennään kysymään, ihmiset on tutkinut loputtoman määrän sitä olemattoman pientä asiaa ja sitten kysyy, että no mitä tällä on merkitystä tämmöisen ison asian kanssa, niin ei se kuulu mulle, että se on tavallaan se intelligentsi ja se älymystö on hajonnut tämmöiseen, ja vaikka jokainen tutkisikin sitä pientä, niin kyllä se ennen tai yleensä on käsitetty, että sen älymystön tehtävänä on myös kriittisesti arvioida oman eksperttialan ulkopuolella, ja pitäisi olla semmoista tilaa ja suvaitsevaisuutta, että vaikka et ole sen alan ekspertti, niin sulla on kuitenkin kriittisesti mahdollisuus ja julkisesti arvioida sitä, mitä maailmassa tapahtuu, ja antaa siitä. Se muodostaa yhteiskunnan semmoisen niin kuin tasapainottavan, rauhoittavan älymystön, mikä sillä on ollut tehtävänä, ja se on auttanut tämmöisessä kriisivaiheessa olevia yhteiskuntia. Ja en missään vaiheessa jaksa uskoa, että tuolta, että jos vaikka me koottaisiin kaikki Suomen näyttelijät ja stand-up-koomikot ja urheilijat niin kuin samaan messukeskukseen ja sanoo, että selvittäkää tämä kansantalouden ongelma. Niin mä vähän veikkaan, että se ei sieltä selviä. Että niin kuin nyt yhteiskunnassakin täytyisi tavallaan ruveta niin kuin katsomaan, että mihin me ruvetaan jyvittämään, mitä me tarvitaan. Ja nythän tämä on noussut sillä tavalla, että presidentinlinnan kutsussakin oli kaikki Suomen keihäheittäjät oli kutsuttu sinne presidentinlinnaan ja olisiko 5 akatemiaprofessoria. Että en halua arvioida presidentin valintoja, joka ne tekee puolestaan, mutta että kyllähän se kuvaa tätä yhteiskunnan tilannetta.
Kimmo.
Mitäpä tuohon lisääpäin?
Ei mitään, siinä se oli se kiteytyi se totuus.
No itse asiassa tämä viihde on oikeasti vallottanut maan ajattelun ja minä olen kyllä uskomassa, niin kuin alussakin sanoin, että ihmiset, jotka siis sivistyneitä ihmisiä on maassa ja he ovat vaan tämän ikään kuin median diasporan seurauksena hajallaan siellä sun täällä. Eivät tiedä toisistaan, keskusteluja ei pääse syntymään, ei ole sellaisia välineitä, joissa keskustelua voitaisiin käydä julkisesti. Itse asiassa julkinen keskustelu on Suomessa kielletty, kun on olemassa virallinen totuus. Ja nämä ihmiset siellä ovat sitten lokeroissaan hämmentyneenä katsomassa, kun keihäheittäjät saavat kunnia, kaikki kunnia keihäheittäjille.
No kyllähän netti on semmoinen hyvä yhteydenpitoväline, että sinä voisi perustaa vaikka oman sivuston tälle älymystölle ja intelligentsialle ja sivistyneistölle. Ja sitten sitä kautta voisivat nämä ihmiset löytää toisinaan, mutta se on hajallaan, niin kuin sanoit.
Oletko seurannut nettikeskusteluja?
Jonkun verran.
No siinä näet, kuinka korkealla tasolla ne liikkuvat.
Se on totta, hyvin alhaisella tasolla.
Siellä ennen pitkää ihmiset päästävät alhaiset tunteensa irti, ja niihin tulee tämmöisiä ihmisiä, jotka osallistuvat niihin oikeastaan tietämättä niistä keskusteltavassa asiasta mitään. Niillä on vain mielipiteitä.